Inilah Radio Advent Suara Pengharapan yang kami pancarkan dari Pulau Guam melalui siaran dalam bahasa Indonesia. Salam sejahtera kami sampaikan kepada para pendengar kami dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Radio Advent Suara Pengharapan. Dengan senang hati, kami akan menemani Anda melalui rangkaian acara yang telah kami persiapkan khusus bagi Anda sekeluarga. Harapan kami, semoga siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi Anda semuanya. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.
Pendengar setia Radio Advent Suara Pengharapan dimanapun Anda berada, terima kasih karena saat ini Anda masih terus mendengarkan siaran kami. Saat ini kita akan mengikuti satu segmen yang sangat menarik, yaitu segmen Mendidik Anak,
yang pasti sangat cocok untuk para orang tua dan wali atau siapapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak. Arahan dan petunjuk yang disampaikan dalam program ini mengacu kepada petunjuk Allah, baik dari kitab suci juga pena inspirasi yang merupakan tulisan yang diilhamkan.
Namun sebelum kita mengikuti acara ini, satu kidung manis akan kami persembahkan untuk Anda.
Dari studio, kami ucapkan selamat mendengarkan.
Pendengar, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ruang mendidik anak kali ini. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda saat ini berada dalam suasana yang menyenangkan dan berbahagia. Kali ini kita akan membahas topik tentang membangun anak gemar belajar. Pendengar, bagi anak kata belajar seringkali merupakan kata yang ingin dihindari, dijauhi, dan bahkan dimusuhi. Tidak bisa dipungkiri banyak anak yang mengalami demikian, bahkan mungkin anak kita sendiri mengalaminya. Bisa jadi pengalaman mereka dalam belajar bukanlah pengalaman yang menyenangkan, tapi justru menyeramkan, menyakitkan, dan bahkan menakutkan. Betapa tidak belajar seringkali diasosiasikan dengan pengalaman dimarahi, dipukul, atau bahkan dilecehkan secara verbal. Oleh karena itu, pantaslah apabila anak-anak ingin menghindari sejauh mungkin belajar. Jadi, sebagai orang tua, tentunya kita perlu menciptakan pengalaman yang menyenangkan dalam belajar. Bisa dikatakan bahwa masalah belajar bukanlah masalah kemampuan, tetapi masalah persepsi. Bahkan berdasarkan pengalaman penulis di meja konseling, kebanyakan didapati masalah belajar adalah masalah persepsi walau ada juga karena masalah kemampuan. Pada prinsipnya jauh lebih penting membentuk anak yang senang belajar daripada mendorong anak untuk memiliki prestasi yang tinggi. Anak-anak yang terpaksa belajar walaupun memiliki prestasi yang tinggi, biasanya tidak akan bertahan lama. Sedangkan anak-anak yang senang belajar akan sanggup mengembangkan dirinya sendiri dan sangat mempengaruhi kesuksesan dirinya di masa yang akan datang. Pendengar, bagaimana agar belajar bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan sehingga anak-anak termotivasi untuk melakukannya? Berikut ini ada beberapa tips agar orang tua bisa mendampingi anak-anaknya dalam belajar. Yang pertama, berikanlah teladan yang baik bagi anak-anak Anda. Tentunya anak-anak perlu cermin atau teladan akan perilaku yang bisa mereka tiru. Apabila Anda ingin anak Anda sedang belajar, sebaiknya Anda pun mengembangkan kebiasaan senang belajar. Misalnya Anda memiliki kebiasaan membaca, kebiasaan untuk berdiskusi dan bertanya-jawab. Akan sangat sulit meminta anak Anda senang belajar jika Anda sendiri bukanlah orang yang senang belajar, tapi lebih senang nonton televisi. Yang kedua, sikap yang positif dan suportif dari orang tua. Penting bagi orang tua memeriksa diri apakah ia seorang yang positif dan suportif bagi anaknya. Karena kalau Anda adalah orang tua yang seringkali mengeluh, mengkritik, dan memarahi anak Anda dalam belajar, maka kemungkinan besar anak Anda akan menangkap pesan bahwa Anda memiliki sikap yang negatif terhadapnya. Akibatnya anak akan mengembangkan sikap yang negatif juga, baik terhadap Anda maupun materi pelajaran. Fokuskan kata-kata Anda pada hal-hal positif yang berkembang pada diri anak Anda dan bukan sebaliknya. Berikanlah kata-kata penguatan yang positif, pujian, bahkan hadiah apabila anak Anda berhasil menunjukkan satu usaha atau perkembangan yang positif sesegera mungkin, terutama setelah anak menunjukkan perubahan yang positif. Berikut bantulah anak untuk memilih waktu belajar yang tepat. Jangan meminta anak untuk belajar kalau kondisinya lagi capek, ngantuk, atau marah-marah. Kondisi fisik yang lemah dan emosi yang meninggi akan menyulitkan anak untuk berkonsentrasi. Begitu juga apabila anak Anda baru pulang sekolah atau sehabis bermain, jangan langsung memintanya untuk belajar. Biasanya perlu waktu bagi anak Anda untuk menyesuaikan tubuhnya, matanya, serta hatinya untuk masuk dalam kondisi belajar. Kondisi setelah mandi atau istirahat atau tidur siang bisa merupakan pilihan waktu belajar yang tepat untuk anak. Namun demikian, masing-masing anak akan berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, carilah waktu yang cocok untuk anak Anda. Kemudian pendengar, ciptakanlah suasana belajar yang menyenangkan. Berdasarkan penelitian, otak akan bekerja dengan optimal apabila berada dalam kondisi yang nyaman, menyenangkan, dan menyegarkan. Oleh karena itu, ciptakanlah kondisi ruangan, tempat belajar yang nyaman untuk belajar. Biasakanlah untuk belajar tidak di tempat tidur, tapi ada tempat tersendiri. Karena tempat tidur sering dipersepsikan oleh tubuh sebagai tempat untuk tidur, akibatnya tidak heran apabila tempat tidur juga jadi tempat belajar, maka tubuh akan cepat ngantuk sehingga bukan belajar tapi malah tidur. Ciptakan meja belajar yang menarik dan nyaman, penerangan yang cukup, bahkan gunakanlah musik untuk meningkatkan rasa nyaman dalam belajar. Selanjutnya, kenali gaya belajar anak. Kenalilah gaya belajar anak Anda, apakah auditory atau belajar dengan cara mendengarkan, visual atau belajar dengan cara melihat, ataukah kinestetik atau belajar dengan cara melakukan. Apabila anak Anda belajar dengan cara yang tidak sesuai dengan gaya belajarnya, maka akan sulit bagi anak Anda mencerna bahan pelajaran. Jangan paksakan anak Anda belajar di luar dari keunikan gaya belajarnya. Kemudian pendengar, berikanlah jeda waktu dalam belajar. Berikanlah jeda waktu setelah anak Anda belajar selama 20 menit, karena anak-anak biasanya sanggup berkonsentrasi penuh selama 20 menit daripada terus-menerus belajar selama 1 jam tanpa istirahat. Setelah istirahat selama kira-kira 1-2 menit, daya konsentrasi anak-anak akan kembali penuh. Kalau dipaksa belajar terus tanpa jeda waktu, anak-anak akan jenuh dan menurun daya konsentrasinya. Yang terakhir, pendengar, bantulah anak Anda untuk mendapatkan rasa berhasil. Anak-anak perlu merasa berhasil dalam melakukan tugas-tugasnya, karena hanya anak-anak yang merasa berhasil lah yang akan terus termotivasi untuk belajar. Kalau kebanyakan yang muncul adalah perasaan tidak bisa, perasaan bodoh, karena mungkin sering dikatakan bodoh atau tidak becus, maka anak-anak jelas akan cenderung menolak belajar. Lalu bagaimana caranya agar orang tua bisa menolong anak-anaknya memiliki rasa berhasil? Misalnya pada saat orang tua mendampingi anaknya mengerjakan tugas, mintalah anak untuk mengerjakan soal-soal yang mudah terlebih dahulu. Anak-anak akan lebih termotivasi untuk mengerjakan soal berikutnya karena dia merasa dirinya berhasil mengerjakan tugas. Lalu bagaimana dengan soal-soal yang sulit? Prinsipnya sama, bantu anak memiliki pengalaman berhasil menyelesaikan soal-soal yang sulit. 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Apabila telah beberapa kali anak berhasil melakukannya, maka anak akan mempersepsikan bahwa dirinya sanggup menyelesaikan persoalan yang sulit sekalipun. Pendengar, demikian informasi yang sudah saya bagikan untuk Anda, khususnya untuk Anda orang tua, bagaimana membangun anak gemar belajar. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan, demikianlah satu acara yang sangat menarik yang sudah kami persembahkan untuk Anda.
Kiranya ini dapat menjadi penuntun praktis dan bermanfaat bagi tugas mulia yang sudah Allah mandatkan kepada kita.
Kiranya acara ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Sampai berjumpa pada ruang mendidik anak.
Dan selamat mengikuti acara selanjutnya.
jiwaku.
Selanjutnya, marilah kita mengikuti mimbar suara pengharapan.
Angkatlah diri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera.
Inilah mimbar suara pengharapan dengan tema
Dalamnya Kasih Yesus.
Selamat mendengarkan.
Bangsa marah itu tandanya, Yesus mau datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera.
Para pendengar yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dalam mimbar suara pengharapan. Kali ini kami hadir di tengah-tengah saudara dengan mengetengahkan sebuah judul renungan rohani. Dalamnya Kasih Yesus. Sebagai seorang pemuda, pelukis besar Quentin Mastis sebelumnya adalah seorang pandai besi yang tangannya keras dan berkulit tebal. Ia mampu mengayunkan martil yang berat, seorang yang kasar dan tidak terdidik. Kemudian ia jatuh cinta kepada seorang wanita cantik, anak seorang artis yang mentertawakan rencana tukang besi ini, menikahi anak perempuannya yang sempurna dan terdidik itu. "Engkau boleh memiliki anak perempuan saya," kata orang itu pada waktu Mastis memintanya, "jika engkau menjadi seorang pelukis terkenal." Sang ayah tersenyum kecil, sebab pikirnya, anak perempuannya cukup aman sekarang. Tetapi apakah tuntutan seperti itu bisa menghentikan cinta Mastis kepada anak perempuannya itu? Mastis lalu menyiapkan sandaran melukis, zat berwarna dan semua peralatan melukis. Dan ia mulai melukis selama bertahun-tahun sampai akhirnya ia menjadi seorang artis pelukis yang terkenal. Dewasa ini galeri-galeri seni di seluruh dunia memamerkan lukisan-lukisannya. Pada waktu ditanya bagaimana ia bisa menjadi seorang artis pelukis yang terampil, ia kemudian menjawab, "Cinta membuat saya menjadi seorang pelukis." Dan ia juga akhirnya mendapatkan wanita pujaannya itu. Para pendengar yang berbahagia yang dikasihi Tuhan, Yesus dan juga Mastis mempunyai persamaan sifat. Keduanya termotivasi untuk mencapai tujuan oleh cinta kasih. Tetapi ada juga perbedaan besar. Mastis bermula dari seorang pekerja yang tidak terdidik dan menjadi seorang artis pelukis terampil yang terkenal. Sementara Yesus mulai sebagai Allah, sama dengan Bapa, dan menjadi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Dan ia dalam keadaan sebagai manusia taat sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 9-11. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, Herbert Douglas menulis mengenai ayat ini. Fokusnya yang merentangkan pikiran dan menarik hati pada aliran kasihnya yang kekal, yang luar biasa, yang dicurahkan dalam hal Yesus menjadi manusia. Tidak ada bandingannya dalam literatur agama manapun. Para pendengar yang kekasih, Yesus juga mencapai apa yang dikejarnya, yaitu keselamatan kita. Oleh karena kerelaannya, ia direndahkan. Allah sangat meninggikan dia, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Para pendengar yang berbahagia, pada tahun 1847, Dr. James Simpson, seorang dokter orang Skotlandia, mempelopori ilmu anestesi ketika ia menggunakan kloroform untuk menidurkan seorang pasien saat pembedahan. Pada masa tuanya, seorang mahasiswanya di Universitas Edinburgh bertanya kepadanya, penemuan apakah yang dokter anggap paling berguna selama hidup dokter? Mahasiswa itu mengharapkan, oh tentu penemuan manfaat kloroform untuk pembedahan. Namun gantinya, maka Dr. Jim Simpson telah menjawab, penemuan saya yang paling berharga ialah, bila mana saya menemukan bahwa saya adalah seorang berdosa dan Yesus Kristus adalah juru selamatku. Dengan pandangan yang sama, Rasul Paulus menjelaskan bahwa penemuan paling berharga selama hidupnya ialah pengenalan akan Kristus Yesus Tuhannya lebih mulia daripada semuanya. Bila mana Rasul Paulus berbicara mengenai pengenalan akan Kristus, di dalam pikirannya terdapat hubungan seumur hidup dengan dia. Kekristenan adalah hubungan. Itulah masalah utama Rasul Paulus dalam Filipi pasal 3. Penekanannya di sini bukan pada pengenalan akan fakta-fakta, tetapi melalui hubungan erat dengan Yesus dan berada di dalam dia. Para pendengar yang dikasih Tuhan, untuk menekankan pendapatnya, Paulus membedakan mereka yang bermegah dalam Kristus dengan mereka yang menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Filipi 3 ayat 3 dan 4. Rasul menggunakan pengalamannya sendiri sebelum ia membangun hubungan dengan Kristus untuk menggambarkan betapa sia-sianya menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sebagai seorang Yahudi yang bersunat dan seorang Farisi, dengan sangat teliti ia mematuhi setiap detail hukum Taurat. Tetapi kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, ia tidak bercacat. Ayat 6. Namun bila mana ia bertemu dengan Yesus, Rasul Paulus menemukan rahasia menjadi benar karena kepercayaan kepada Kristus. Ayat 9. Kebenaran Rasul sekarang datang dari hubungan pribadi setiap hari, setiap saat dengan Yesus. Dengan membiarkan Yesus berbicara kepadanya melalui firman-Nya dan tetap berhubungan dengan dia melalui doa, itulah yang telah mengubah hidup Paulus sehari-hari. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, oleh karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan kita yang lebih mulia dari semuanya itu, Yesus bisa melakukan kepada kita apa yang telah bisa dilakukannya kepada Rasul Paulus. Kiranya anugerah yang membahagiakan dari pengenalan akan Kristus Yesus itu yang lebih mulia dari semuanya, yang membahagiakan kita bersama. Tuhan memberkatinya.
Demikianlah rangkaian acara yang dapat kami persembahkan hari ini. Dan apabila Anda mempunyai pertanyaan atau ingin mendapat pelajaran Alkitab Penebuan Baru, silakan menghubungi kami dengan cara mengirimkan surat ke alamat Radio Advent Suara Pengharapan, PO Box 8090, Jakarta 12810, Indonesia. Telepon 0821-1061-1595. Alamat email awrindonesia@yahoo.co.id. Anda juga dapat bergabung di Facebook kami, Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan, juga Radio Advent Suara Pengharapan. Terima kasih kami ucapkan bagi Anda semua pendengar kami yang setia. Kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama esok hari. Salam kasih dan sejahtera, kiranya Tuhan memberkati kita semua.